Onani chitunzi tunzi chachisanu ndi chitatu. Nsanja ya Babeli. Genesis chapter 11 verse 1 ufika ku 9. Ana a Noa anali ndi ana ambiri. Mulungu anawawuza kuti akhale pa dziko lonse lapansi, koma anthu sanafune kusiyana. Anaganiza zomanga mzinda ndi nsanja yofika kumwamba. Mulungu anaona kusamvera ndi kudzikuza kwawo. Ndipo anati, awa ndi anthu amtundu umodzi ndi chilankhulidwe chimodzi. Taonani anthuwa pa chithunzi-thunzi sakhoza kumverana. Analeka kumanga mzinda ndi kupita kukhala m'malo osiyana-siyana. Kunali kusamvera kwa munthu kumwe kunabweretsa zilankhulidwe zochuluka. Kusamvera kumalekanitsa anthu ndi ena, komanso kusamvera kumalekanitsa anthu ndi Mulungu.